Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit, ministrat Hoxhaj dhe Mërkiq debatuan për marrëveshjen e normalizimit. E Uleksi zgjat para burgimin edhe për një muaj Zharko Veselinovicit. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq thotë se në rajonin e Ballkanit vazhdojnë të mbesin të zhdukur edhe 11.859 persona. Qeveria i zvoglon buxhetin për shëndetësi komunës së Prishtinës. Qendrat e mjekësisë familjare vihen në rrezik. Kryeministri britanik është i bindur se forcat e Assadit qëndrojnë prapa sulmit kimik. Në një laborator të Austrisë krijohet truri i parë njerëzor. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka thënë se në rajonin e Ballkanit mbesin edhe 11.859 persona të pagjetur nga luftrat e viteve 1990. Organizata sqaron se në Bosnjë nuk është zbardhur fati i 7.886 personave, në Kroaci i 2.246 dhe në Kosovë i 1.727. Shifrat janë publikuar një ditë para 30 gushtit, ditës ndërkombëtare të të zhdukurve. Komiteti i Kryqit të Kuq u ka bërë thirrje autoriteteve në rajon që të shtojnë përpjekjet për zgjidhjen e këtij problemi humanitar. E Uleksi ka zgjatur Zharko Veselinovicit para burgimin edhe për një muaj tjetër. Veselinovic dyshohet për disa vepra penale, vrasje e rëndë në tentativë, posedim, kontroll dhe përdorim të paautorizuar të armës dhe të tjera. Por gjyqtari në procedurë paraprake ka gjetur dyshim të bazuar vetëm në njën nga këto pika, atë të posedimit dhe kontrollit të paligjshëm të armës, thuhet në komunikatën e Euleksit. Zharko është vëllau i Zvonko Veselinovicit, i cili njihet si njën nga organizatorët e trazirave në veri me rastin e vendosjes së barikadave në kufi me Serbin në vitin 2011. I shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave Drago Ljub Ojdanić, i dënuar për krime lufte, është kthyer nga tribunali i Hagës pasi ka shërbyer 2/3 të dënimit. Me të arritur në aeroportin e Beogradit, ai ka thënë se nuk ka kryer asnjë krim lufte, se ka ndërgjegjen e pastër dhe se fle rehat. Në vitin 2009, gjykata e Hagës ka dënuar Ojdanićin me 15 vjet burgim për dobimin e dhunshëm të banorëve shqiptar nga Kosova më 1999. Në janar të këtij viti ai ka pranuar veprën e kryer. Kryeministri britanik David Cameron i ka thënë parlamentit të vendit të tij se nuk ka siguri 100% për atë se kush qëndron prapa sulmit kimik në Siri. Megjithatë, ai ka shfaqur bindjen se forcat e regjimit të presidentit Bashar al-Assad janë përgjegjëse për sulmin e javës së kaluar, i cili ka lënë qindra persona të vrarë. Ligjvënësit britanik pritet të votojnë një propozim i cili mbështet në parim aksionin ushtarak kundër Siris. Cameron ka thënë se përgjigja ushtarake ndaj përdorimit të armëve kimike do të ishte përgjigje për krime e luftës. Një makinë bomb ka goditur një treg perimesh në qytetin Samara të Irakut, duke vrarë së paku 11 persona. Burime zyrtare thonë se 26 persona të tjerë janë plagosur. Sulmi ka ndodhur në një zonë të banuar me shumicë sunite. Përgjegjësinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup. Dy algerian të mbajtur në burgun e Guantanamos për më shumë se një dekadë janë kthyer në vendin e tyre. Zyrtarët e Algjerisë kanë konfirmuar të njëjtën se personat e identifikuar si Nabil Hajarab dhe Mutia Sadik Ahmad Sayab kanë arritur të mërkurën vonë. Mësohet se të dy ata tani janë duke u marrë në pyetje nga autoritetet gjyqësore të Algjerisë. Pentagoni ka thënë se lirimi i tyre zvoglon në 164 numrin e të burgosurve në bazën ushtarake amerikane në Kubë. Policia në Indi ka arrestuar kreun e dyshuar të mujahedinëve indian, grup ky militant i cili fajsohet për disa sulme terroriste. Yasin Batkal ka qenë njërin nga personat më të kërkuar në vend. Autoritetet kanë ofruar shpërblim prej afro 15.000 dollarësh për informacionin që shpije në arrestimin e tij. Mujahedinët indian thuhet se qëndrojnë prapa sulmeve vdekje prurëse në qytetet si Pune, Bangalore, Mumbai dhe New Delhi. Shkencëtarët në Austri kanë arritur të rrisin në laborator trurin e parë njerëzor të përmasave të vogla, duke sqaruar se suksesi i tyre mund të çojë deri të kuptuarit më mirë të mënyrës së si zhvillohet truri. Zbulimi i fundit shkencësor do të përdoret kryesisht për të hulumtuar se çfarë shkakton sëmundjen e skizofrenisë dhe autizmit. Shkencëtarët kanë përdorur qelizat burimore njerëzore dhe kanë krijuar mostrën në laborator. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Zbatimi marrëveshjes së Brukselit ka qenë ndër temat kryesore që është diskutuar në seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka kërkuar po ashtu që të ndryshohet rezoluta 1244 dhe që Kosova të antarësohet në OKB. Homologu i tij serb Ivan Mrkić ka thënë se Kombet të Bashkuara duhet të mbesin në Kosovë si ndërmjetësues të ndershëm. Detajet në kronikën që pason. Shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Farid Zarif, ka thënë se marrëveshja e 19 prillit midis Kosovës dhe Serbisë ka mundësuar përparim konkret në marrëdhëniet midis dy vendeve. Në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku është diskutuar raporti i rregull tremujor për Kosovën, Zarif u ka bërë thirrje kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić që me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të zgjidhin çështjet e hapura prej të cilave varet organizimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë më 3 nëntor.
Given the short time frame, organizing local elections throughout Kosovo has presented particular challenges.
Marë parasysh kohën e shkurtër për përgatitje, organizimi i zgjedhjeve lokale mbetet sfidë. Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë është përgjigjur shumë shpejt me ofrimin e ndihmës për të siguruar kushte për votim në veri të Kosovës. Regjistrimi i pjesëmarrësve politik mbetet po ashtu problemi rëndësishëm që duhet të zgjidhet, ka thënë Zarif. Zgjedhjet e 3 nëntorit të parapara me marrëveshjen e Brukselit pritet të mbahen në gjithë territorin e Republikës dhe kanë për qëllim integrimin e sërbëve të veriut në institucionet shtetërore. Në mbledhjen e së enjtës të Këshillit të Sigurimit, Kosova dhe Serbia janë përfaqësuar nga ministrat e punëve të jashtme, Enver Hoxhaj dhe Ivan Mrkić, të cilët kanë akuzuar njëri tjetrin për ngjecje në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Hoxhaj ka thënë se gjatë kësaj periudhe raportuese janë vërejtur disa përparime, por se në të njëjtën kohë ekzistojnë disa tendenca të qarta nga ana e Beogradit për të devijuar nga obligimet origjinale të cilat dalin nga marrëveshja e normalizimit.
On positive moves, we also welcome the closure of Serb police offices in the northern municipalities.
Duke parë hapat pozitiv, ne mirëpresim mbylljen e 11 zyrave policore serbe në komunat veriore. Në të njëjtën kohë ka dëshmi që anëtarë të strukturave paralele serbe po vazhdojnë të operojnë nga premisa private, duke qëndruar kështu në gjendje gatishmërie për të destabilizuar këtë pjesë të Kosovës, ka thënë Hoxhaj. Gjatë fjalimit, ministri i jashtëm kosovar ka kërkuar po ashtu që të ndryshohet rezoluta 1244 dhe që Republika e Kosovës të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara. Homologu i tij nga Serbia, Ivan Mrkić, ka thënë se Kombet e Bashkuara duhet të mbesin në Kosovë si ndërmjetësues të ndershëm dhe si garantues se pala tjetër nuk do të shkel marrëveshjet.
We consider that the Brussels agreement is only the beginning. Not the end of the normalization of relations.
Konsiderojmë se marrëveshja e Brukselit është vetëm fillimi dhe jo fundi i normalizimit të marrëdhënieve, ka thënë Mrkić, duke shtuar se nuk duhet të ketë përpjekje për të penguar zbatimin, sepse ato, sipas tij, nuk nënkuptojnë vetëm kthim në të kaluarën, por edhe thellim të mosbesimit rrënjësor. Përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në OKB Samantha Power ka thënë se dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit ka hapur mundësinë që të arrijë stabiliteti në rajon, si dhe prosperiteti ekonomik për popujt e të dyja vendeve. Në anën tjetër, Rusia, përmes përfaqësuesit Vladimir Chizhov, ka thënë se është e nevojshme që procesi zgjedhjeve të ardhshme lokale në Kosovë të jetë neutral ndaj statusit dhe se është e rëndësishme pjesëmarrja sa më e madhe e votuesve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja e pagës minimale për 65% të pagës mesatare në Kosovë mund të krijojë punësim jo formal, pasi shumë biznese private nuk janë në gjendje të paguajnë punëtorët më shumë se 150 euro. Kështu thonë përfaqësuesit e bizneseve, sipas të cilëve paga duhet të rregullohet ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë janë duke u zhvilluar debate të shumta rreth përcaktimit të pagës minimale për vitin 2014. Derisa përfaqësues të punëtorëve kërkojnë që paga minimale të jetë rreth 65% e pagës mesatare aktuale, çka do të nënkupton rritjen e pagës minimale, punëdhënësit thonë se rritja e pagës minimale mund të rrisë punësimin jo formal. Paga mesatare në sektorin publik në Kosovë për vitin 2011, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ishte 368 euro, ndërsa në vitin 2012 ishte 372 euro. Ndërkësh, paga minimale caktuar nga qeveria e Kosovës në vitin 2011 është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeçare dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 30 vjeç. Kryesuesi i Këshillit Ekonomik Social, Alush Sejdiu, thotë se kanë kërkuar që për përcaktimin e pagës minimale të merren kriteret që dalin nga ligji i punës.
Ne kemi kërkuar edhe kërkojmë edhe do të insistojmë që kategorizimi të higjet për arsye se kemi konsideruar dhe konsiderojmë që kjo është diskriminuese as më tepër që kjo kategorizim është bërë në bazë të moshës e jo të kriterëve tjera si përgatitjes profesionale apo punës mas specifike, dhe ne asnjëherë se kemi pranuar këtë dhe kërkojmë dhe kemi ngulin që kategorizim të mos ketë, të përcaktohet një pagë unike në nivel vendi.
Sipas ligjit të punës, neni 57, paga minimale duhet të përcaktohet duke marrë parasysh koston e shpenzimeve jetësore, përqindjen e shkallës së papunësisë, si dhe gjendjen e përgjithshme në tregun e punës dhe përcaktohet për periudhën një vjeçare. Në rezultatet e regjistrimit të popullsisë ku tregon edhe shifrat e papunësisë, thuhet se prej 508.100 banorëve që janë të aftë për punë, 44.9% janë të papunë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se paga minimale nuk duhet të jetë e lartë, pasi që për disa biznese mund të jetë ngarkesë. Disa prej tyre, si shtekson ai, nuk qëndrojnë mirë financiarisht.
Kosova ka më shumë se 80% të kompanive të cilat janë individuale, që kanë deri në 9 të punësuar, dhe kanë më pak se 100 apo deri 150 euro pagë mujore. Kjo, nëse ne i detyrojmë që kjo pagë të jetë më lartë, këta operatorë ekonomik do të detyrohen që të mos legalizojnë punëtorët e vetë, por të kalojnë në tregun informal.
Paga, konsideron Shahini, duhet të përcaktohet ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit dhe të mos imponohet nga askush. Paga minimale prej 130 euro deri në 170 euro që është aktualisht, sipas kryesuesit të Këshillit Ekonomik Social Alush Sejdiu, as për së afërmi nuk i përmbush nevojat ekzistenciale për një person që ka një pagë të tillë.
Kjo është tepër e pamjaftueshme, mirë po vetëm faktura me tri faktura, cilat është e obliguar me çdo punëtor ta morë, po flas në emër të punëtorëve, që ka familje të paguaj, shpenzimet e rrimës, shpenzimet e ujit, shpenzimet e mbetërinave, 130 peshë mund të mos të janë rri.
Këshilli Ekonomik Social i themeluar nga Kuvendi i Kosovës, deri me 31 gusht të këtij viti, duhet i dorëzojë Ministrisë së Financave rekomandimet lidhur me përcaktimin e pagës minimale. Më pas Fondi Monetar Ndërkombëtar në bazë të këtyre rekomandimeve bën përcaktimin e pagës minimale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka ulur buxhetin për shëndetësi në komunën e Prishtinës për 2.4 milion euro për vitin e ardhshëm. Zyrtarë shëndetësori kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se ky shkurtim do të nxjerrë nga puna shumë punëtorë si dhe do të mbyllë qendra të mjekësisë familjare në kryeqytet. Kronike Arjana Kasapollit.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për të shkurtuar grantin për shëndetësi për 2.4 milion euro për komunën e Prishtinës. Këtë vit buxheti ka qenë 6.800.000 euro, ndërkohë që për vitin 2014 buxheti do të jetë 4.4 milion euro. Sipas zyrtarëve në Kuvendin Komunal të Prishtinës, rezultatet e llogaritjeve që ata kanë bërë për të mbuluar shpenzimet, buxheti do të duhej të jetë rreth 7 milion euro. Valbon Krasniqi, antar i grupit të ekspertëve për shëndetësi shëndetësi në kuvendin komunal të Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se granti i shëndetësisë primare në komunën e Prishtinës do të jetë 4.4 milion euro në dispozicion për vitin e ardhshëm.
Bazuar në ligjin e buxhetit dhe në legjislacionin tjetër në fuqi, qysh në çarkorën e parë buxhetore që i kemi marrë ne komunat, pashtu edhe komuna e Prishtinës, ne kemi vërejtur se granti për shëndetësinë primare në nivel të Kosovës është zvogluar, bilen krahasim edhe me vitin e kaluar është më i zvogluar. Me këtë zvoglim sidomos është prekur në mënyrë të ndjeshme më së shumti komuna Prishtinës, ku granti, nëse krahasojmë vitin 2013, pra këtë vetë dhe vitet e kaluara, për vitin 2014 është rreth 2.4 milion më i ulët se sa për këtë vit. Pra po flasim për grantin vetëm për shëndetësinë.
Ndërkaq Abdullah Hoti, drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë, ka bërë të ditur se buxheti i vitit të ardhshëm nuk do të mund të mbulojë as pagat e mjekëve në Prishtinë. Ai ka paralajmëruar se komuna e Prishtinës do të detyrohet të mos pranojë pacientë të komunave tjera në shtëpitë e shëndetit në kryeqytet.
Realizohet ajo që ka thënë pushteti qendror. Duhet më redukur numri punëtorëve dhe më redukur qenat i mjekësisë familjare. Nuk diskutohet kjo punë. Nëse dikush se mbulon ato, se va ka qenë deri tash, to rrethona për shëndetësi buxheti aktual është, nuk mund të them se ka mjaftuar absolutisht, po komuna e Prishtinës krahasim me komunat tjera në Kosovë është rrafu, deri dikon, është rrafu absolutisht për gjërat elementare në kërvesh. Vetë në kuadër të këtyre dhomave të laboratoriumit që funksionojnë.
E zoti Oti shton se politikat shëndetësore kanë qenë që të investohet në infrastrukturë vitin e ardhshëm dhe ulja e buxhetit, siç thot ai, do t'i dëmtojë shumë.
Ne kemi pretendime qendra 3 në 5-4 qendra 3, kemi pasur ndihmë në rrugë që bimet me shkuar të qytetarit, të pacientit me sensë të cilën e pas afër në banimin ku ka qendrën e familjare. Politikat tona këto kanë qenë. Tash, dikush të dëminon gjithu nëse kuptoj këtë sene.
Si do qovë zoti Krasniqi shton se gjdo vit komuna e Prishtinës nga të hyrat vetanake, ndan nga rreth 3 milion euro për investime kapitale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Seminari i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare ka bërë shumë për arbreshët e Italisë, thot në një intervistë për programin ton, albanologu arbresh Augustino Giordano. Në kuadër të seminarit që pëmbahet këto ditë në Prishtinë, ai sot ka mbajtur kumtesën arbreshët dhe shkrimi letrar. Giordano tregon se arbreshët u kanë mbjetuar vështirësive dhe kanë ruajtur ekzistencën dhe kulturën, ndërkohë që sot gjuha e tyre mbrohet ligjërisht në Itali. Intervistën me të e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zoti Giordano, ju jeni për të satën herë në seminarin e gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, por gjatë këtyre viteve, sa keni vërejt, sa ka krijuar, do me thënë, lidhje ky seminar me arbëreshët të cilët jetojnë në Itali?
Ky seminar ka bërë shumë për arbëreshët, ka ndikuar shumë arbëreshët, e i ka qasur arbëreshët ndaj gjuhës arbëreshe, ndaj letërsisë dhe kulturës shqiptare. Kjo s'do me thënë se i ka shqitur nga arbëria, i ka shqitur nga bot arbëreshe, po ka fuqizuar edhe më shumë kulturën e tyre. Edhe unë kam rritur bashkë me këtë seminar. Herën e parë kam shkuar këtu në vitin 76, tek i treti vit përmbahe.
Është thënë në disa raste nga albanologët që kanë ardhur nga Italia, albanologë arbëresh, që megjithatë pozita e arbëreshëve në Itali nuk ka qenë ndoshta aq e vështirë saqë e kanë pasur shqiptarët e Kosovës një kohë. Çndron kjo?
Po shikoni, jashtë të dheus, çdo pakicë ka vështirësi. Për me rruar, për me shlën një të tre herë rrënjë, për me zhvilluar tjera fjeta, për të bërë një tjetër kulturë, për me shkruar të gjuha e të parve. Kjo është vështirësi, pa tjetër, edhe ne në Itali kemi pasur këtë vështirësi. Po, Zoti na ka dhenë mundësin, po na ka dhenë fuqin, kemi qenë luftuar shumë.
Me të dhëtë të sotë, a mbrohen arbëreshët dhe pakicat në këtë rast, në Itali, po dhe gjuhët e tyre?
Po, nëse shkuan në 5 shekuj e gjysmë nga emigrimi i arbëreshëve nga Shqipëria dhe Italië, do me thënë se kemi pasur fuqin, kemi pasur zemër, kemi pasur kulturë për me shlën një tjetër herë rënjë në atë botë. Ka polemika se thohet si u qel Italia mbrejnesh nuk kemi qenë aq mikpritur. Po mikpritjen ndëse një nuk e gjën e krijon. Edhe nëse ai që të pret nuk t'i jep dorën për me falë, po ti qele mirë, atëherë kupton se je i mirë, e të mbledh të mbjetë të këtë të jepë të këtë të tjere bënëstisën kisha bënëstisën shpije të tjere do me thënë Italia sot edhe në vitin 1999 Parlamenti Italian ka ligjëruar për ne jo vetëm për ne, por të gjitha minoritetet gjuksor, historik të Italis e ne në mes të tjereve kishëm filluar me shumë para për me ndihmuar këto pakica, po tashti sipas krizës ekonomike që është shkon tër Evropa edhe Italia, më së tjerët, ta financime venture u shuar, venture u paksuar shumë, po arbresht janë të mësuar të bëjnë edhe të vetëm, edhe pa ligj, as krahinore, as provinciale, as shtetërore. Si kemi jetuar deri tash? Kemi jetuar me vullnet, me zemër, me fuqi.
Ju sot keni mbajtur një ligjërat, cila ka qenë tema dhe çfarë keni sjell?
U te kjo kumtes, që pra nuk pata motin të lexohet të gjithë, kam thënë vetë një gjë. E kam shkruar arbërisht. E kam thënë se sa mundësi ka kjo gjuhë e kësaj pakicje arbëreshe, të itaris, të mund bëjnë letërsi. Pas meje, tre o katër zonja e zotrinj, këtu profesor të këti universiteti, o të tjera universiteti, kanë folur për Derada, për Siro, për Sërebe, për Dëgjit, Santori, që do me thënë kjo? Do me thënë se me këtë gjuhë, me kuja me folin tash, mund bëhet letërsi. Me arbërisht mund bëhet letërsi. Mos kam marrim, ka matranga, të këviti 16. Deri sot, nëse na nga faqet e letërsis shqiptare, i heqim krejt, i shkerim ato faqe që folin, që traktojnë poetet, shkrimtarët, dietarët, intelektualet, arbresh, ndoshta të ka i liber që fletë për letërsin shqipe që ndronë vetëm gjimsa.
Intervistën e plot me albanologun arbresh Augustino Giordano do të mund të gjeni shumë shpejt në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Situata në Siri mbi të gjitha paralajmërimet se vendet e perëndimit do të ndërhyjnë ushtarakisht kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad mbetet tema kryesore e gazetave dhe në përgjithësi e mediave në të gjitha anët e botës. Kolegu Artan Haraçia ka bërë një përmbledhje të disa prej tyre. Ta ndjekim.
Gazeta britanike The Guardian raporton se sulmet ajrore ushtarake të perëndimit kundër qeverisë në Siri mund të ngecin për shkak të konflikteve politike britanike. Sipas gazetës kryesore britanike, kundërshtimi i fuqishëm në parlamentin e këtij vendi për përfshirjen e menjëhershme në aksionin ushtarak mund të shtyjë sulmet ajrore deri javën e ardhshme. Verzioni digitali Abha al-Watan, pjesë e kompanisë mediale reformiste saudite, e ka publikuar një editorial që ka titulluar Siria intervenimi ndërkombëtar dhe hutia politike. Aty thuhet se sulmi ushtarak perëndimor në Siri është i pashmangshëm, por ka spekuluar që intervenimi do të jetë i kufizuar dhe për këtë nuk do arritë të ndalojë konfliktin. Editoriali sugjeron që SBA dhe alatet e saj janë më shumë të interesuar që të rrisin për krahin për veten e tyre në shtetet prej nga vijnë, sesa që të ndihmojnë sirianët. E përditshmja ultrakonservatore e Iranit Kejhan e ka publikuar një editorial të titulluar Lideri i Revolucionit, intervenimi ushtarak në Siri definitivisht do dëmtoj Amerikën në faqen e partë të saj. Artikulli shkruar nga redaktori Hosein Shariat Madari përmban edhe një paralajmërim nga lideri suprem iranian Ali Khamenei se intervenimi ushtarak amerikan në Siri mund të rezultojë në masa hakmarrëse të ndërmarra nga regjimi Bashar al-Assadit. Pretendimet e autorit se në rast të sulmeve amerikane, artikulli 51 i Statutit të Kombeve të Bashkuara do i lejonte Sirisë që të sulmoj objektet, burimet ekonomike dhe qendra që janë efektive në rritjen e fuqive ushtarake të kundërshtarit. Editoriali shkruan që Arabia Saudite, Turqia, Jordani, Katari dhe Izraeli janë shtete që potencialisht do të mund të sulmohen nga forcat siriane. Gazeta ditore qeveritare ruse, Rojriskaja Gazeta, e ka publikuar një editorial për politikën për Sirin të presidentit Amerikan Barack Obama me titullin Duke humbur nervat. Vladislav Vorobiov e ka kritikuar Obamën pse me 27 gusht ka thënë që filmi The Butler, tregimi një shërbyesi me ngjyrë në shtëpinë e bardhë, e ka bërë atë të qaj. Derisa gjithë bota duke mbajtur frymën, pret që fituesi i çmimit Nobel Barack Obama të lëshojë të gjithë fuqinë e armatimit të Amerikës në Siri. Presidenti amerikan papritmas është lëshuar në lot, shkruan editorialisti. Persona që merren me fushatën mediale të tij padyshim kanë vendosur që duke pasur parasysh situatën kritike ndërkombëtare, të shfaqin sado pak humanizëm të ustaj të shtëpisë së bardhë. Editoriali shkon më tej duke pëshuar nëse Obama do hyjë në histori si presidenti SBA-ve që ka nisur luftën e tretë botërore me lot në sy.
Çfarë do të ishte kostoja rajonale ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara në Siri? Megjithëse një viktim do të ishte perspektiva për afrimin e marrëdhënieve midis Washingtonit dhe Teheranit. Korrespondenti Frut Bezhan ka përgatitur kronikën në vazhdim. Sulmet ushtarake në Siri të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara do të shkaktonin dëme kolaterale dhe do të dëmtonin optimizmin për riafrim midis Teheranit dhe Washingtonit. Fitoria e presidentit Hasan Rouhani në zgjedhjet e Korrikut është parë si shans për përmirësimin e marrëdhënieve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Rouhani ka marrë një pozitë relativisht të moderuar në çështjet politike, duke u zotuar se do të përmirësoj lidhjet me Perëndimin dhe se do të provojë një qasje ndryshe në negociatat për programin e kontestueshëm bërthamor të Iranit. Kjo është mirëpritur nga votuesit iranian të cilët mezi presin që t'ju hiqen sanksionet ndërkombëtare. Është mirëpritur edhe nga ligjvënësit amerikan që janë të hapur për bisedime që mund të parandalojnë Iranin nga zhvillimi i armëve bërthamore. Patrick Clauson, drejtori i kërkimeve në Institutin për Politika të Lindjes së Afërt në Washington, thotë se ndërhyrja e Amerikës në Siri do të komplikonte në mënyrë të konsiderueshme pritjet e tilla. Sulmi ushtarak ka të ngjarë të nxjerrë në pah dallimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për zhvillimet në Siri, thot ai. Në anën tjetër edhe mbështetja e vazhdueshme e Iranit për qeverinë siriane, aleatin kryesor në rajon, mund të përfundojë çdo bisedë për heqjen e sanksioneve ekonomike. Kjo sepse ndërhyrja ushtarake në Siri do të ishte hakmarrje për sulmin me gaz toksik për të cilin Perëndimi beson se është kryer nga forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad. Do të jetë shumë e vështirë për Shtetet e Bashkuara që të pajtohen për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit nëse Irani ofron mbështetje jetike për regjimin që përdor armë kimike, thot Clauson. Udhëheqja iraniane ka dënuar ndërhyrjen e mundshme ushtarake kundër qeverisë së Assadit, e cila është po ashtu një litar shpëtimi për grupin militant të Hezbollahut në Libanin fqinj. Intervenimi amerikan do të ishte katastrofë për rajonin. Rajoni është si një fuqi baroti, e ardhmja e tij nuk mund të parashikohet, ka thënë udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Shumë vëzhgues dyshojnë se pasojat mund të përfshijnë hakmarrje ushtarake nga Irani, por çdo aksion ushtarak do të forconte pozitën e politikanëve të linjës së ashpër në Iran, të cilët kundërshtojnë bisedimet me Shtetet e Bashkuara dhe do të zhdukte zërat e moderuar brenda Iranit. Për të mbrojtur interesat e saj në Siri, udhëheqja e Iranit mund të rrisë përpjekjet e saj klandestine në këtë vend, duke u bërë thirrje grupeve ekzistuese si Hezbollahu për të luftuar për interesat e saj. Ghanem Nusseibeh, analist nga Londra, shpjegon ndikimin e menjëhershëm politik për Rouhanin. Besoj se do ta ketë shumë vështirë që të bëj thirrje për marrëdhënie më të mëdha me Perëndimin në një afat më të shkurtër. Njërin nga mandatet e tij kryesore, për aq kohë sa politika ndërkombëtare të jetë shqetësuar, do të dëmtohet, pasi nuk do të jetë në gjendje t'ju shpjegoj politikanëve të linjës së ashpër në qeveri rëndësinë e marrëdhënieve më të mëdha dhe më të afërta me Perëndimin, thot Nusseibeh. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Në Këshillin e Sigurimit, ministrat Hoxhaj dhe Mërkiq debatuan për marrëveshjen e normalizimit. Euleksi zgjat paraburgimin edhe për një muaj Zharko Veselinovicit. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq thotë se në rajonin e Ballkanit vazhdojnë të mbesin të zhdukur edhe 11.859 persona. Kryeministri britanik është i bindur se forcat e Asadit qëndrojnë prapa sulmit kimik. Në një laborator të Austrisë krijohet truri i parë njerëzor. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Ju kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.